Vítame vás pri ďalšom podcaste o duchovnom živote.
Srdečne pozdravujeme všetkých. Dnes budeme pokračovať listom 40. Tento list má podnázov o rôznych príčinách duchovného ochladenia. Keď to preložíme takto, alebo môže byť zrejme o tých príčinách, keď to hnutia vo vnútri, keď cítime, že to nadšenie v duchovnom živote opadá. Mnohí to nazývajú, že idú ako keby cez púšť, alebo že im nič duchovné nechutí. A dôvodom pre tento list bolo, že môžeme znovu iba dedukovať, lebo listy Anastázie nie sú v tomto diele uvedené, tak iba môžeme dedukovať z odpovedí svätého Teofana Zátvorníka, že vlastne o čom vlastne píše. A hneď na začiatku sa zdá, že zrejme pocítila nejaký deň, dva alebo nejaké obdobie, proste nejaký čas, kedy pocítila ochabnutie v duchovnom zapale. A toto ju, on hovorí, že nebuď prestrašená, že sú si prestrašená, začínali s týmito slovami. To znamená, že ju to muselo veľmi znepokojiť, že niečo, o čom nevieme, ju dovedlo takého stavu, že to nadšenie z duchovného života, ktoré prežívala, odrazu vyprchalo a tam nie je. A on jej to hneď odpovedal na to, že ju upokojuje, aby nebola prestrašená. A hovorí, že dokiaľ neurobí skutočne dobrý začiatok, tak vlastne ako nepostaví tie základy dobre duchovného života, že zrejme s tým bude musieť počítať s takýmito vecami. A hovorí, že zase na druhej strane je to nevyhnutné, že takáto obava z toho ochladnutia a nášho duchovného života, že môže prísť, kedy pracujeme dokonca ako keby proti sebe, proti svojim záujmom, že toto môže nastať v našom živote. A že dopredu sa nemáme starať o tieto veci. Že máme dať úplne dôverovať Pánu Bohu a proste nenechať sa opantať strachom, že ak takáto situácia príde, že budeme natoľko slabí, že opustíme Pána. Že myslím si, že toto je myslím, že ťažké je to pochopiť vlastne, čo to rozpráva. Keby sa mali na poludzi jej list, by to dalo ponúklo lepší kľúč k pochopeniu týchto začiatočných slov. Ale myslím si, alebo mne to takto vychádza, že on má na mysli tie momenty, alebo tie, keďže pobudzuje k nádeji, že má tie momenty v duchovnom živote na mysli, kedy zvyčajne po nejakom páde, keď si človek uvedomí svoju slabosť a následne alebo znechutenia sebou samým, takže upustí od tých krokov, ktoré predtým vykonával ako pravidlo svoje. Stáva sa napríklad, že niekto je taký znechutený, že padne do hriechu a je taký znechutený, že v ten deň a už nasledujúci kvôli tomu znechuteniu sa ani nepomodli. Hej. Taký je znechutený nad sebou. A
prečo by som mal, keď sa zase spadnem?
No ono je to aj tým, že hriech prináša túto temnotu a odoberá tú nieže sílu, to nadšenie duše. A človek potom nie je pevne zakotvený a nie je skúsený v tých duchovných bojoch, tak to ako keby sa vzdá, ako keby povie, nemá to cenu. Hej, aj tak sa nič nedie, znovu som padol. A potom opustí tú modlitbu, napríklad sa nevynechá to pravidlo, vynechá nasledujúci deň a ani si neuvedomuje, že ide stále hlbšie a hlbšie sa prepada do toho ochladenia, od toho zápalu, ktorý motivoval jeho duchovný život. Myslím, že toto má asi na mysli túto situáciu.
No vlastne aj týmto si trošku taký dal súhrn celého listu, ktorý tiež nie je dlhý. Ale vlastne iba o tom rozpráva.
Ťažko je tu nájsť nejaký taký pevný bod, uh-huh. alebo nejaké pevné body, ktoré ako keby ponúkal. Že keď listnete ten podtitul, že rôzne príčiny duchovného ochladenia, tak keď to človek číta, tak vlastne ani nedokáže ich nejak extra presne identifikovať tieto príčiny.
Tak ako keby rozprával dookola.
Ale má to svoj význam, pretože aj tu on hovorí, že aj keď prídu tieto momenty, tak len znovu potom, aby nestratila proste svoju nádej, skutočnú nádej na spasu. Aby s neustále volala o pane, pomôž mi. A zachráť ma nehodnú tak, ako ty chceš. Takým spôsobom, ako ty chceš. Že proste, že toto, v takýchto chvíľach máme prosiť Pána Boha o pomoc. A je to, keď som toto čítal, tak teraz čítam aj to Evergetinos, tam je tá prvá kapitola, ktorá hovorí, je pomerne dlhá rozpráva tam rôznych svetci, teda hovoria o tých, o tom, že netreba nikdy strácať nádej. Božie milosrdenstvo, Božie odpustenie, nádej na spasu, nikdy netreba strácať. A tam sa to znovu a znovu toto opakuje, že človek má hneď po hriechu povstať. A že Pán Boh pomáha veľmi rýchlo. Niekedy sa zdá, alebo máme taký dojem, že musíme vykonať nejakú obrovskú cestu, alebo namáhavú cestu a na obrať, aby sme prijali Božie odpustenie a ten nový začiatok. Ale v skutočnosti to prichádza veľmi rýchlo. A všetky tie príklady a učenia svätých, ktoré sú zhrnuté alebo zozbierané do tej prvej kapitoly na túto tému, o tom hovoria, ako rýchlo Boh odpovedá na úprimné výkriky ľudí. Takže a všetko, a je to prvá kapitola vlastne Evergetinos, tam je 200 hypotéz, to znamená, že tam je nadhodená takáto ako nejaké tvrdenie a všetky tie vyzbierané úlivky z učenia svätých alebo príbehy z púštnych otcov alebo zo života svätých sú uvedené tam na potvrdenie toho tvrdenia. A takisto aj to, že nikdy by sme nemali zúfať. Hej, a mali by sme veriť, dúfať Božie odpustenie, tak všetky tie veci zozbierané dávajú takú nádhernú mozaiku na to, aké veľké je Božie milosrdenstvo voči nám a ako rýchlo nám Pán Boh odpúšťa. Ja som vlastne to posledné, co čítal nedávno, taký príbeh tam bol o jednom mníchovi, ktorý mal tento problém zrejme. A ja neviem, či to teraz rozprávať, to bude aj na podcaste, to budeme o tom rozprávať, ale iba v krátkosti. Ten starec Ján Pavol Jednoduchý, tak to nie Ján. Jednoduchý mal rôzne dary od Boha a aj keď žil v samote, tak z času na čas prichádzal z jedného monastiera, blízkoho monastiera, aby navštívil bratov mníchov a aby im dal duchovné vedenie. A keď raz tak prišiel, tak neišli proste do chrámu na bohoslužbu, tak stal si pri dverách a každému mníchovi pozrel do tváre. A jeden z tých darov, ktorý mal, bol ten, že dokázal vidieť stav duše, keď sa pozrel na človeka. Tak keď sa pozrel na tom tých schádzajúcich mníchov, a tak videl žiarivé tváre, že videl tam radosť duchovnú, taký jas, ktorý z nich vychádzal, tak sa veľmi z toho radoval. A nakoniec vošiel jeden mních, ktorému chýbal ten jas, on bol taký ponorený do pochmurnosti, temnoty. Starec videl démonov, ktorí ho vedú ako keby na povraze za úzdu, že si ho vedú toho mnícha. Čiže bolo jasné, že ho majú úplne v svojich rukách. A aniel strážny tohto mnícha z diaľky ho nasledoval. A veľmi smutný a taký zachmúrený, aj nešťastný. A keď to videl tento starec, tak začal plakať hneď v chráme, proste z bolesti nad tým, že akom stave je duša toho ubohého mnícha. Začal plakať nahlas a mnísi sa k tým otočili, čo sa deje, on nič, iba nemohol ani nič povedať, len plakal, tak bol premožený bolesťou, čo sa mu stalo. Ani nezostal na liturgii, vyšiel vonku a tam vlastne neustále vzlikal, plakal, prosil Boha o milosrdenstvo. A keď sa bohoslužba skončila, tak znovu pozeral tým mníchov, ako vychádzajú, a zrazu videl aj toho mnícha, ktorého predtým viedli démoni, ktorý bol taký jak v temnote, že vychádza žiarivý. Hej, že a aniel strašný kráčal naradosnený okolo neho a démoni z diaľky ho nasledovali. Tak začal jasať starec a oslavať Boha z volom mníchov a hovorí všetkým, povedal, čo videl. A hovorí, že treba oslavať Boha, hovorí, že a prosí toho brata, aby vystúpil a potvrdil to, čo videl. A ten mních skutočne vyšiel vonku a hovorí, že bol zviazaný svojim hriechom, ktorý nebol pomenovaný, a hovorí, že keď bol v tomto v chráme, tak mu prišli na umu slova proroka a hovorí, že náhle ho prepadla, jeho srdce prepadla veľká ľútosť. Že proste nával ľútosti a hovorí, že on povedal, Pane, odpust mi, a chcem ti slúžiť. Nechcem zopakovať tento hriech. Doznam tom to, že ako posolstvo toho príbehu je v tom, že je tam viacej tých posolstiev, ale ten bolestivý plač toho starca nad, lebo ten ho mohol napomenúť v chráme, mohol si ho zavolať, mohol povedať, že čo si to vykonal, daj zrob pokanie, alebo nejak takto. Nič z toho nespravil, on začal iba pred Bohom plakať, pretože videl biedu duše toho brata a toho tak zabolelo, že prosilo zmilovanie a zrejme na to Boh reagoval tým návalom milosti, ktorá narazila na srdce toho brata a vyvolala tú ľútosť. Ale takéto, keď si uvedomí, ako to vykreslenie, ako to vykreslil mních ponorený do temnoty, do takej pochmurnosti, vedený démonmi na povrázku alebo na lanie. Alebo. A stačila liturgia, cez ktorej, krátky čas liturgie, cez ktorý on prešiel, odpovedal na tú Božiu milosť a vlastne vychádza vonku žiarivý a oslobodný od démonov. Získal Božie odpustenie, že aj keď sa iné posolstva, ktorých sa teraz nechcem dotknúť, ale to je to, ako rýchlo Boh odpovedá na náš výkrik o pomoc. Preto, keď jej svätý Teofán Zátvorník pripomína, že neustále volaj vo svojom srdci, Pane, zachraň ma, Pane, pomôž mi, tak to jej dáva vlastne tú radu, ako sa dostať späť z toho stavu. Je to aj preto som oporúčal išiel a modliť a sa neustále modliť, lebo je to pomoc i pre takéto časy, kedy hriech spôsobí takéto nejaké upadnutie, ochladnutie, aby sme v tom stave nezostali, ale volali o pomoc hora a tá pomoc príde, keď voláme. Tak. No ale musí to byť tiež skutočná ľútosť. Na to
ináč.
Hlboká ľútosť. Bez toho to nepôjde. On to ale pokračuje s tým, že hovorí, že si praje, že hovorí, že zrejme to cituje z jej listu, kde ona vyjadruje nádej, že keď by jej Pán Boh daroval ochotu, aby takú ochotu a takú silu, aby budúci ten pád alebo to obdobie zvláda tak, aby nebola oslabený jej duchovný život. Uh-huh. Hej. A on je to povedal, že dobre, ale my máme pamätať na jednu vec, že je dobre o to prosiť, ale tiež sa máme snažiť o prísne dodržiavanie Božích prikázaní. Hej, proste, že tam, kde je tá ochota dodržiavať tie prikázania, tam je duchovný život. Kde tá ochota nie je, tam nie je žiadny duchovný život.
Wow.
Že v tomto spočíva to vlastne i ten rast v tom duchovnom živote. Tam je, to je to, čo mnohí hovoria kňazi aj učiteľa duchovnom života, že v súčasnosti, že taká fráza, že duchovný život nepozná prázdny.
Ne.
Že proste jednoducho nedá sa, že dobre si zoberiem deň voľna od svojej námahy duchovnej. A je to takto, je to vidieť, že mnohí ľudia, ktorí sa mi zverili s nejakým problémom duchovným, a bolo zaujímavé vidieť to, že ich problém nastal, nejak to ochladenie v duchovnom živote, vždy po nejakej udalosti, kde zanechali svoju ostražitosť. Napríklad často sa stáva, že zvyčajne to najčastejšie sa stáva cez veľký post, že ľudia vstúpia do toho zápasu postného a dodržiavajú svoje pravidlo, ktoré si stanovili, čo budú robiť, ako budú postiť, ako sa budú modliť, ako budú dodržiať deň. A potom zase do toho príde nejaká príležitosť, najčastejšie spoločenská príležitosť. Napríklad sú pozvaní na oslavy narodenín nejakého príbuzného cez týždeň, ale je to v nedeľu. Tak nechcú uraziť, že nepôjdu, tak idú tam, aj, že vlastne v nedeľu popoludní stravia v tejto spoločnosti. A to tak rozhodí ich to pravidlo, ktoré si dali, že v ten deň ho nenaplňa. A zvyčajne potom už pondelok sa ťažko k tomuto vracia, utrok takisto, a zrovna si uvedomia, celý nasledujúci týždeň prešiel a oni úplne vypadli z toho rytmu, ktorý mali predtým. A vrátiť sa naspäť a začať znovu je oveľa ťažšie, než to začať na začiatku.
Hej.
Hej. A toto sa stáva, že jednoducho tá taká ochota alebo nadšenie pre naplňanie Božích prikázaní, a nielen Božích prikázaní, ale aj tých vecí, ktoré sú stanovené v našom, ktoré si stanovujeme my, alebo ktoré sú stanovené našim duchovným otcom pre náš duchovný život, že tam musí byť takáto disciplína a aj vedomie, že ak v tomto povolím, vystavujem sa tomu, že ochladenie môjho duchovného života, že potom len ťažko začnem znovu.
A to ochladenie je veľmi rýchle.
Je to rýchle. V tom prípade, keď je to hriech, tak vieme dôvod. Aj tam sa to dá ľahšie, aj rýchlejšie odstraniť, pretože keď človek zauvažuje, tak si dá do spojitosti, tak spáchal som tento hriech, tak som sa previnil, OK, chápem, že toto je ochladenie, ale ako to ochladenie príde z takej nedbanlivosti, alebo zanedbania, alebo vytvorenia si takého dňa voľna z rôznych príčin, tak zvyčajne to nedávame do súvisu, že toto by mohlo ochladiť na život.
A povedal by si, že to ochladenie je vlastne výsledok, nie, že hriech je výsledok toho ochladenia.
No potom to vedie k hriechu. Aj, že proste zanechá, proste tu sú dnes schopní už nasledovať svoju disciplínu, tak potom už tým sa vytvára, to ochladenie vytvára takú živnú pôdu, z ktorej vyrastá ten hriech. Lebo už človek stratí svoju pozornosť, ostražitosť, nedáva na seba veľký pozor. On hovorí aj toto ďalej, on spravá, že sú také ochladenia, že môžeme zažívať, ktoré vychádzajú z toho, že sme buď chorí, sme sa príliš namáhali nejakej telesnej alebo duchovnej askeze, že sme to prehnali. To znamená, že niekedy, keď človek si stanoví nerozumne veľmi prísny pôst a vyčerpá svoje telo, tak môže to viesť takémuto ochladeniu duchovného zápalu. Takisto choroba, keď človek nevážnejšie chorý, tak tiež nemá sílu proste udržať tú ostražitosť. Takže on obidve tieto veci hovorí, že tieto ochladenie v duchovnom živote môže prísť z týchto dôvodov, ale hovorí to, že ak to príde z choroby alebo z toho nadmerného, extrémneho, nejaké extrémne askezy, tak zvyčajne, keď sa vrátime späť po uplynutí choroby alebo proste keď sa zotavíme z tej únavy, tak sa i to nadšenie vracia späť. A hovorí, že toto nie je až také škodlivé. Ale čo je škodlivé, je, keď dobrovoľne odpadneme od Božej vôle. Že vedome konáme niečo, čo nie je zbožné. Že toto doslova zabíja duchovný život. Hej, a výsledkom je, že človek stráca pozornosť a bázeň Božiu. Že musíme byť veľmi, veľmi trpezliví a nesmieme zanechať tie osvedčené a zbožné cesty, ktorými kráčame. Pretože inakšie si privoláme to ochladenie a toto je veľmi škodlivé a skutočne zanechá škodu na duši. A to je vlastne to, čo som rozprával, napríklad to, že človek vedome si, že je príležitosť v živote, ktorej, jak som spomenul, tam to oslava narodení počas postu, keď človek vie, že okej, toto naruší moje sústredie, naruší to moje modlitbové pravidlo, naruší to spôsob, ako prežívam ten post, a si poviem, a však čo, hej, to jeden deň hore-dole, jeden deň vynechám. A výsledkom je to vychladnutie duchovného života a menej skúsení to nedokážu pochopiť, čo sa vlastne stalo.
Vlastne to je aj trošku také jak challenge, že sa, keď ideme na nejaký taký ten na narodiny alebo kto vie čo, že sa máme nejak obrniť modlitbou, keď vstúpime do toho. Keď niekedy nemôžeš neísť, hej, Ale myslím, že tam je, že keď teraz vieme, čo svet toho fana mnoho správa, že môže prísť risk toho ochladenia, tak potom tam treba sa tiež vedieť, ako obrniť.
No to hej, že treba sa obrniť, ale jedna vec je ja by som povedal takto, že keď sa čítajú títo svätí otcovia, keď či už Filokaliu alebo Izaka Sýrskeho a ostatných, oni by mali na toto trošku iný názor. Oni hovoria, že by sa pýtali, prečo tam vlastne ideš. Ak vieš, že tam všetci to duchovne neprospeje, na čo tam ideš? A to je také, to je tiež niečo v nás, ktoré, čo, že mnohokrát hovorí, že tak z lásky k tomu človeku, z lásky bližného, alebo nechcem ho zasmutniť, alebo tak, tak idem tam a robím toto, alebo vyhovieme v žiadosti, aj keď viem, že to môže byť necelkom užitočné pre mňa, ba škodlivé. Tak dobre, keď o tom viem a sa chránim, modlím sa, prosím o pomoc, že som prežil, tak tá ostražiť tohoto vedomia môže trošku ochrániť, ale aj tak to rozhádže môj stav. Oni hovoria, že vyhni sa tomu. Tento Izak Sýrsky veľmi zaujímavé, to ma šoklo, až keď na jednom mieste hovorí, že ak vieš, že spoločnosť mnícha, on takto rozpráva, že vyhni sa spoločnosti roztopašného mnícha. Myslí tým, že takého mnícha, ktorý je bujarý, veselý a sú takí ľudia, čo sú takí zdrojom pozornosti, zábavy, každý má rád toto. A on hovorí, že vyhni sa im. Hej. Je pre ťa lepšie sa ním vyhnúť, než nechať by táto bujarosť ťa okradla o tvoje sústredenie. Že to sú keď sa čítajú títo svätí otcovia, tak proste keď sa čítajú tí svätí otcovia, tak je to až priam evidentné, akú veľkú dôležitosť a vážnosť dávajú starosti o dušu. Hovoríš, ako to má prednosť pred všetkým. Že niekedy to tak to prichádza, že človek to vníma, to ich učenie je to, že ako keby nás viedli k tomu, aby sme boli takými egoistami, ale v dobrom slova zmysle. Že priorita je moja duša. Hej. Že spása mojej duše je priorita. Nič nie je vážnejšie a dôležitejšie, nemá prednosť než toto. On je ďalej tu hovorí, že na závere liste iba pozbudzuje, aby tým, že ju chváli za to, že sa dotkla veľmi dôležitej veci, veľmi vážnej veci, a to, že to znamená, že jej mysel pracuje správnym spôsobom a že dokáže vnímať nebezpečenstva, ktoré hrozia duši. A hovorí, že i tieto veci, ktoré sa budzujú v jej mysli, alebo tieto otázky a taká obavy, že či že pred budúcim pádom a možným ochladnutím, hovorí, že to je tvoj anjel strážnik, ktorý k tebe hovorí na Boží príkaz. Hej? A nech Pán Boh požehná tvoj začiatok. Prajem ti, aby si bola úspešná s celým svojim srdcom. Je zaujímavé, že ona niečo zdieľa, z nej dá kladie veľmi dobrú otázku a on jej to vysvetľuje, že vlastne je to tá inštrukcia od anjela, ktorá prišla na Boží príkaz. A vlastne neviem prečo, toto má z celej tej, z toho listu najviac sa ma toto dotklo, aj keď tam sú iné veci, ale toto je to, že keď si uvedomíme, koľko takých dobrých podnetov nám príde niečo cez deň, myšlienka, ktorá nás povzbudí, myšlienka, ktorá nejak obohatí, dodá silu našmu zápasu a pozbudí, alebo dodá nové nadšenie. A mnohokrát si tak namýšľame, že je to náš plod, alebo že chvála Bohu, že nás to napadlo. A pritom koľko tých inštrukcií cez Aniela Strážneho na Boží príkaz nám bolo dané cez deň. Hej. A ak Pán Boh riadi to všetko veľmi dobrým, skvelým spôsobom, on takú jednu, čo zažívam posledné roky, je to, že taká opakujúca skúsenosť pri spovediach a pri duchovom vedení, že ak strávim, ak nevynechám proste deň, že by som sa nevenoval týmto učeniu svätých a nečítal nejaké tieto ich nauky o duchovnom živote, tak zvyčajne to, že je tak, že čo prečítam alebo na čím uvažujem ten ktorý deň, v tom istom dni, večer, keď niekto príde na spoveď, tak vlastne to, čo som si prečítal, slúži na poučenie toho človeka. Je to ako keby to vnúknutie prečítať si tú časť alebo tú časť niečo, ako by to prišlo od niekoho ako príprava pre mňa, aby som sprostredkoval tú radu tomu, ktorý nejakým spôsobom trpí duchovne. A je to, neviem, či som to správne vysvetlil, ale vždy až také zimomriavky po mne idú, keď to si uvedomím, že ten človek mi rozpráva o svojom probléme a presne o tomto probléme, alebo o tejto situácii, alebo o takomto stave duchovnou som čítal dnes a ten svätý to vyjadroval takýmto spôsobom. Myslím si, tak toto nie je náhoda. Hej. To nie je náhoda. Pán Boh je dobrý, že i takýmto spôsobom pomáha ako mne, ako kňazovi, ktorý inakšie by som asi len niečo z mojej vlastnej múdrosti ponúkal. Ale pomáha aj tomu, ktorý hľadá pomoc. A keď si človek tak uvedomí, že Pán Boh vie, že napríklad o tom človeku, že ktorý príde, sa chystá tú spoveď alebo to duchovné vedenie a už dopredu nejak zorganizuje to, že dá mi inšpiráciu prečítať si tú časť alebo také niečo, čo mne dá ma pripraviť na to stretnutie, tak keď si človek toto uvedomí, že akého dobrého Boha máme, ako starostlivého máme, ako to on všetko riadi, tak to je úžasné. Toto je úžasné. Dobre, tým by sme zakončili jedno krátky list. Trošku by som povedal, mne narobil trošku vrázky, lebo tam bolo len tých pár bodov, ktoré sa ma nejak oslovilo, že ostatné. Skutečne to hovorí, že ako keby taká omáčka.
Ne.
Ale keď i tá omáčka, dúfajme, že nikomu nám pomohla. Dúfame, že bude užitočná aj pre tých, ktorí nás počúvajú. Svätý Teofán Zátvorník,